Melomanuok, arratsaldeon hause duzue, artail horran baino, jantzan, hobeto, euskal musikaren baratza, Bilbo iria irratian. Hemen txegabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal basterrak nazten irratian, FM-ko 96.0an eta bilboiria.comen ere bagaude. Arta jorran baino jantzan, hobeto, ostegunero, arratsaldeko 8:00 Bilbo iria irratian eta bilboiria.com webgunean ere entzungai. Gaur, Txuma Murugarreni egingo diogu elkarrizketa eta bere B aldeko kantuak entzuteko aukera izango duzuen, baina hori baino lehen baditugu hemen eskuartean zenbait notizia. Hauxe da aurkitu duguna panorama honetan, zinde legea onartu egin du Espainiako Senatuak. PSOE, PP eta Ziuren babes hitzartuarekin Espainiako Senatuak zinde legea onartu egin zuen, espero zen bezala, eta Espainiako Kongresura eramango dute hilabete barru behin betiko onarpena jaso dezan. Senatuan 244 aldeko boto jaso ditu legeak eta 12 aurkako. Legea udan indarrean jartzea espero dute haren bultzatzaileek. Abenduan ezezkoa eman zion kongresuak zinde legeari, baina PSOEk, PPek eta Ziuk zuzenketa bateratua aurkeztu zuten senatuan, webguneak izteko aldez aurretik epailearen baimena behar izango zela hitzartu eta gero. Eta badugu rockaren beste martir bat, ilaren 6an Gary Moore gitarra jole irlandarra Malagako hotel bateko gelan aurkitu zuten hilik. Gary Moore Belfasten jaioa zen 1952ko apirilaren 4an eta musika ibilbidea 60ko hamarkadan hasi zuen. 70ean Skid Row taldea sortu zuen ez naztu. 80ko taldearekin eta CBS konpainiarekin kontratu bat sinatu zuen gero. Phil Lynottekin batera Thin Lizzy taldean aritzeko fitxatu zuen gero. 80ko hamarkadan Wild Frontier eta Still Got the Blues lanekin lortu zuen arrakasta handiena. Bilboko BBK Live jaialdian izango diren beste 6 talderen izenak aurreratu dituzte antolatzaileek. 30 Seconds to Mars, Los Angeleseko rock taldea, Kasabian eta Kaiser Chiefs, eta M-Clan eta Russian Red Espainiarrak dira Coldplay, The Black Crowes, Amy Winehouse eta Jack Johnsonekin batera Bilbon izango direnak. Carl Palmer, bateri jole ingelesa, Euskal Herrian izango da urrengo igandean ilaren 13an. Emerson, Lake and Palmer taldeko kide izandakoak eskola magistrala emango du Barakaldoko antzokian. Sarrerak 20€ jarri dituzte salgai. Barakaldoko udalaren masterclass programaren barruan arituko da Palmer. Gauean kontzertua emango du Barakaldoko Rockstar aretoan. Sarrera 18€ eros daiteke. Jose Ignacio Ansorenak eta Josu Okinenak irabazi dute 10. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea saria. Musikari gisa eginiko ibilbideagatik saritu dute Ansorena eta musikari buruzko ikerketa bategatik Okinena. Gainera lehen aldiz Accessis bat ematea erabaki dute eta Txirri Mirri eta Txiribiton Pailasoek jasoko dute. Martxoaren 31an izango da sariak banatzeko ekitaldia Donostiako EHUren kampusean. Bon Jovi taldeak ustailaren 29an Donostiako Anoeta Estadioan egingo duen emanaldirako 25.000 sarrera saldu dira dagoeneko Getin promotorak jakinarazi duenez. Gehienen jota 40.000 lagun har ditzake estadioak. Eta baditugu talde berriak azkena rock jaialdirako: Bright Eyes, Brian Setzer, Primus, Band of Horses, Arizona Baby, Jukebox Racket eta The Riff Trackers taldeak gehitu dira azkena rock jaialdiaren aurtengo ekitaldian ariko direnen zerrendara. Eta hauek izan dira lagunok gaurko aukeratu dizkizu egun notizioak. Guazen Txuma Murugarrenekin. Txumarekin berbetan hasi baino lehen, berari buruzko zenbait datu emango dizkizuegu. Txuma Murugarren Errenterian, Gipuzkoan jaio zen 1964an. Biuda de López taldean hasi eta Sasoi Ilunak taldeko abeslari izan zen 80ko hamarkadan, baina 2000garren urtean bakarkako ibilbide emankor eta sendoa hasi zuen. Geroztik 6 disko argiteratu ditu, azkena Bealdeko kantuak 2010ekoa, Hite Amerikarreko pop rock akustikoa, Giro Ilun eta Dekadenteak eta Europako ekialdeko kabereterako eta Ijitoen musikarekiko lilura batuz. Itzen egile gisa ere nabarmendu eginda Murugarren, ala Sasoi Ilunak taldearen diskoetan nola bere izenarekin kaleraturikoetan. Eta hemen txedugu gurekin Txuma Murugarren. Arratsaldeon lagunok, harta jorran baino jantzan hobeto saioan zaudete FM-ko 86.0an Bilbo Hiria irratian, eta gaur beste elkarrizketa berri batekin gatozkizue. Gaur gugana ona Bilbo Hiria Irratiko estudiotara Txuma Murugarren etorri zaigu. Arratsaldeon, Txuma.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko tortzeagatik, eta hasteko sorionak.
Sorionak, zergatik, ba. Hainba gauzean gatik eman behar dizkiate sorionak.
Bai. Batez be, azken hilabeteotan, bi erditze izan dozuz.
Bueno, bai, biak. Bi, bueno, bate nik, beste bat nere Andriak.
Bai, eta zer izan da gogorrena.
Gogorrena Andriari galdetu enbarko, zitzaion. Zagit. Seguro ben, bigarrena.
Bigarrena.
Bai, seguro ben.
Eta bigarrena, bigarrena zein da?
Neska.
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 Neska txak. Gogorrena.
Bai, seguro, bai, ez.
Eta ez da, hau, samurrago izan da orduan.
Bai, Benitze disko hau. Bat eitia.
Bai.
Ez da gauza ondila.
Ez da gauza ondila.
Ez, zeigarrena denean, zeigarrena da, honezkero? Bai, zeigarrena, ez?
Zuk espadak izu.
Zeigarrena dela, pues ez dakit, egia esan, ez dakit, kontua ez dut eramanten, baina, usteos, bosei, zeigarrena izango da, bai.
Bai. Gehi Sasoi Ilunak.
Gehi Sasoi Ilunak, baina bueno, hori ja prehistoriako, zera, ja, kontuak.
Beteranoak gara, kontu betan.
Eh?
Beteranoak garela,
bai,
kontu
betan. Bai, bai, bai.
Bueno, Txuma, ziga itezen diskoarekin. Bueno, azaletik azita, ba bueno, viniloaren oihartzunak,
bai,
ageri dira, azalean eta tituluan baita, ez? Bealdeko kantuak.
Ja.
Denborak horrenbesteko pisua du guan.
Puh, denborak dena egiten du gugan. Bueno, guk egiten duguna denborarekin, diskoan esaten dudan bezala, ez? Denborak ez dauka errurik, baizik, eta guk denborarekin egiten duguna. Baina, bueno, denbora hemen ere, denboraren igarotzea eta galdu ditugun gauzak, horra gertzen diran diskoan, nire arkamuia dira hoiek, behin eta berri zagertzen diren gaiak dira, errekurrentean naiz horretarako, da galdu duguna, eta berriz etorriko estan guzti hori, da nire buruan bueltaka dabiltzan, ba ez da egit nola esan, arkamuia, ez? Eta gitze beste izen eman. Eta Bealdeko kantuak, erreferentzia hori viniloari eginda, ba, behar zuen, itxura hori hartzea, ez? Eta diseinuan hori argi geneukan, kontuen hartu genduen behaldeko kantuak izen buru azala, eta orduan vinilo garaiko itxura eman behar geniola, eta vinilo garaia erakargarriena neretzako irurogeta amargarren urtiak dira, ba gehien bat orko arrobiko musika entzuten genuelako gazterian, ez? 60ko eta 70ko taldeak entzuten genituen gazteak ginenean, da orko irudiak ba oso sartuta dauzkegu.
Zintzo jokatzen badut, harrituko zinateke barruan dudan zarama guzia. Bealdeko kantu hauek duten kiratz berbera, sumatzen baitut niga. Altzifre luzanga eta bakatiak bezainitz mantentzen dira zutik. Bealdeko oroimenaren zaborra tiltzen da. Denborak ez du errurik, baizik eta denborarekin egiten duguna. Denbora hortan egindako huts, denbora hortan izan dako
zure letrak eta gaiak aipatu dituzun, zure musikan agertzen direnak, eta probat hortik tiratuta, musikan ez behar bada, baina zure testuetan badalago, eta 70ko hamarka aipatu zunez, badago jarrera punki bat.
Nere testuetan, bai. Ez dakit, jarrera punkia. Nige ez dut apurtzen bizitzarekin. Da punkia izango litzateke bizitzarekin apurtu, da eskorbutok egin zuena, ez? Hori da jarrera punki bat eukitzea, ez? Baina nik daukadan ikuspuntua bizitzarekiko nolabait Emil Txoranek zeukana, Emil Txoran filosofoak. Bueno, filosofo, esaten zuten filosofo baino gehiago lurperatzailea zala. Tipua, filosofo lurperatzailea, ez? Beti modu ilunean eta negatiboan ikusten zuela bizitza, naiz eta gero bere eguneroko bizitzan ez izan horrelakoa, ez? Ezin zaitezke bizi mundu ilun eta negatibo batian, ez? Orduan egiten dozu tripatikan bihotza, ez? Eta ateratzen duzu zure barnean dagoen indar guztia eta kontra egiten diozu errealitateari, ze bizitzaren errealitatea oso gordina da.
Betiere bizitzaren alde.
Betiere bizitzaren alde egin behar da, jakina. Pues hemen gauden bitartean, ez? Gehien bat eriotzari izugarrizko beldur diogulako, ez? Beldur irrazionala. Eta galtzearen beldurra, betirako galtzearen beldurra, eta zegertzi izango da, ez? Deus ez izatea, eta hoi guztia ezin dugu irentsi, guk gizonok munduko zilborra garenok.
Kantu zitalak ditut, esku artian inor maitez dituenak. Ondamendi batetik errezkatatu nituenak.
Txuma Murugarrenen B aldeko kantuak entzun dugu, kantu honen lehenengo bertsinoa disko honetan, eta urrena datorrena Gozo eta Itx deitzen da. Txuma Murugarren.
Ikus ikusten dituzu zeure arratsalden guziak. Bizitzak nekatzen zatxu eta faltan duzu aspaldiko argi ura. Itxu muztuan joan arazten zintxuna, itxu muztuan joan arazten zintxuna, nora biderik gabe, nora biderik gabe. Eraberian gozo, eraberian hil, zure bilan abe, behin eta berriz. Behar estan lekuan, agertzen dan ergela, behar estan orduan, molestatzen duen barbalorea. Eta galbide horretan, beti aurkitzen zenuen zerbait kutxun, zerbait berezi. Eta taupaka zirauen bizitzak zure esku aurretan, txorizan lituaren modura. Badakizu zenbait kantu aditzen ditudanian, negargura keiken dit korapilo. Ito barria ez tarria, ez tarria. Eraberian gozo, eraberian itx, zure bilan abe, behin eta berriz. Behar estan lekuan, agertzen dan ergela, behar estan orduan, molestatzen duen barbalorea. Hori senazi, behin eta berriz etatzen nazi, behin eta berriz zure bilan abi. Eraberian gozo, eraberian itx, zure bilan abi, behin eta berriz. Behar estan lekuan, agertzen dan ergela, behar estan orduan, molestatzen duen babalorea. Entzuten duzu musika horrek, jartzen zaitu triste. Esan zenidan behin, irri txiki batez, irri txiki batez.
Bueno, Txuma, zentrau etesan musikan, diskonetan musikari batzuk bildu dituzu. Nolako izan da sortze prozesua lan honetarako?
Bueno, pues hasieran kantuokin etxean erritmo ezberdinak probatzen eta gauza ezberdin bat ere egin nahi nuen, eta bia puntua oso garrantzitsua da nondik hartzen dozun, ez? Da, betiko tempoak, betiko kitarra erritmo hoiek erabiltzen bali maituzu, ba oso probabilitate handia dauzkazu aurreko diskoan egintzen nuena iteko berriz, ez? Eta orduan hortik erabat aldendu nahi nuen, eta sekulan erabilitako, nik erabilitako erritmo sortakin ibili nintzen, ez? Kantuak ateratzen naiz, eta gero diskoan nire terrenora ekarri ditudan, eta ez da horren beste somatzen nondik datozen kantuak, ez? Baina horre erabilidot hip-hop eta reggae eta olako erritmo sinkopatu asko kantuak egiteko orduan, ez? Gero beste jantzia izan badute ere, jakina nik hip-hop munduan eta ez dut sartu nahi, ez? Orduan, eta ez dut uste gainean nire denik, ez? Orduan hori izan zen, nire eguneroko jite hoietatik aldentzeko, eta horrela egin dituen kantuak, ez? Sorta bilduta, bildu ginen, pare bat tiru aldiz, ensaio generalak egiteko, behin beraiek musikariek maketa entzunda, eta handik estudiora zuzenean, eta estudioan ba la debacle izan zen, kristonako lana, aldapagora, zera, izarritan.
Zu taldearekin biltzen zarenean, zeuk markatzen diezu zure musikari ze muga ala eurak zeozer berria dakarte?
Hor dago beti ere, batak besteari edo elkarri elikatzen diogula, ez? Nik esaten diet zer nahi dudan, eta batzuetan behaiek nik nahi dudan horren gainean zerbait erakusten didate, eta beste batzuetan gustatzen zaita hola gelditzena, beste batzuetan ez, eta zetati eta burugo hor jartzen naiz, eta nahi dut nik buruan neukan soinu hori lortzia, eta orduan gaizki pasatzen dugu guztiok. Ze oso zaila baita buruan daukazun hori adieraztea, ez? Eta disko honetan adibide baterako pare bat punteo gitarrarekin ba izan zen 3, 4, 5, 6 aldiz, 10 aldiz, eta bueno, azkenean gelditxo zen, nik nahi nuen bexela, esan dezagun, isakin, bexela.
Bueno, Txuma Murugarrenek kantu honetan dinon bexela, bizitza garratza da. Parentesiak zabaldu, oraindik ere, parentesiak itxi.
Mendik irala nintzeneko zantzua, gorderik dara mazkina, zulo ilunak dikun, ene bostaroak, ene eta bezarka gaitza ez da gutxi maitena zu ene bihotzeko puta zeberoa main bibi txuria korikiu zaizki gutxortan zikindurik zeuken atarima gerosti Nigan ez dun jaio fruikure Aro izunak lizunak antzuak Hemen dikiragan intzeneko zantzuak Gorderitara mazkina Zulo ilunan dikun Hene bostaroa Zoratu eiken Maua Espiritu txuria
Atxurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino iantzan hobeto.
Ba hori berori, Bilbo Hiria irratian zaudete FM-ko 96.0an, bilbohiria.comen ere entzungai, eta gaurkoan beste elkarrizketa batekin gatoz gaur guana etorri zaigu Txuma Murugarren bere B aldeko kantuak aurkezten. Eta horixe da, entzungo duguna, diskoa zabaltzen duen kantua. Hoteleko leiotik.
Aldeko kantua!
Eta honela xigarotzen da denbora. Nola guretza Oarkandia Ostu
diotu ez nan nagoela.
Zure eskaintza estetikoan badira kontu bi zeureak direnak. Alde batetik ahotsaren lastasun hori eta mundu literario propio bat eta oso identifikagarria. Baina alderdi estetiko musikala ez aldozu delegatzen?
Alderdi musikala delegatu bai, jakina egiten dudala, dena ezin duzu egin. Nien daiz musikaria, esan edo instrumentista ona. Nik instrumentuak erabiltzen ditut kantuak egiteko. Baina gero hortik aurrera atonketa lanetan eta erakutsi behar den trebezia ez daukat. Eta orduan horregatik dauzkat musikari importantean ere ondoan, ez? Eta hoiek izaten dira, ba nire irudi hoiek, ideia hoiek, ba, egi bilakatzen dutenak.
Baina, Txuma, musikaren ardura delegatzeak ez dizu agian batasun estetikoa kentzen?
Bai, baina hori gehiago da, hori batasun falta hori gehiago da, ez musikari, gaitez, musikariak banda berdina da, aspaldidanik. Hori da nire inseguridadea gatik eta bilakuntza eterno bat daukadalako atzean zistaka, ez? Eta orduan hemendik probatu behar dut, handik probatu behar dut eta hortik probatu behar dut, ez? Ez dakit horrek zailtzen duen identifikatzea, baina behira, nik behintzat estimatzen dut musikari baten emaitza ezberdina izaten danean diskotik diskora, zerbait berri eskaintzen didanean, ze identifikatzen duen hori, lehenengo diskoan identifikatzen duen estilo horrekin jarraitzen balin badu, horretarako badauka lehenengo diskoa, ez? Ez da, horrelako burutazioak dauzkat nik, ez? Eta horrek mugatzen nau gauzak errepikatzeko orduan eta ies egiten diot horri, ez dakit ondo dagoen edo gaizki dagoen, baina ies egiten diot, bai.
Testuetan guztiz kontrakoa egiten duzu eta sasoi lunaken sasoitik hasita zure testuetan gai berberak errepikatu egiten dira, ez? Behin betiko irudi baten bila bazen bilez, ez?
Claro, hizkuntzan hizkuntzarekin zerbait sortzeko gai bat behar duzu. Eta gaiak dira daudenak lau. Lau gai nagusi dauz mundu hontan. Musika zerbait mundu abstraktuago bada eta ez du gai baten beharrik. Na, orduan mugitzen da beste impulso batzuengatik, ez? Eta asko zerrezagoa da sonoridadearekin jostatzea. Eta ez, bueno, hitzekin josta dezakezu, baina beti ere gaiari lotuta zaude, ez? Hor dago koska.
Gai batzuk aipatu dozuz, nik aukeratu doaz lau. Aipatuko dotzu daz, aipamen utza ingo dot, eta zeuk jarraitzu. Zure testuetan, esaterako autoak agertzen dira, behin eta berriro.
Autoak dira... ba, joan da edo bidaiaren irudia, joatearena, ies egitearena, eta gainera horre babesturik sentitzen zena, kotxe barruan, kilometro asko egin ditzakezu, eta eszenarioa erabat aldatu ordu pare batean, oso gauza handia iruditzen zaik kotxea, eta elektrikoak egiten bali maituzte, are zoragarriagoak izango dira, seguruen, oso merkea izango delako bidaiatzea behiekin.
Eta alderraia bada, hobeto.
Alderraia hori da inzuzen ere politena, ez? Artu kotxia eta joan ez dakizun nora. Eta jorratu bidea, besterik gabe. Hor, pesoak bazeukan poema bat. Sintratik Lisboara edo Lisboatik Sintrara. Eta kotxean egiten duen bidaia kontatzen du poema batean, ez? Eta oso gauza erakargarria egite zitzaidan.
Beste item bat. Maletak.
Maletak ere, ba, kotxeako maleteruan eramaten dien elementua dira, ez?
Edo oinez.
Edo oinez baita ere, baina esan nahi dute bidaia, bidaia eta joatea eta gauza berri baten astapena eta bukaera irudikatzen duena, ez? Etxetik zoazenean maleta batekin zoaz. Eta etxe berri batera zatozenean maleta batekin zatoz, ez?
Irratia.
Irratia da mundu aluzinante bat. Gaztetan irratitik asko ikasi egin dugu, nik behintzat asko, mundu ezberdinak, sonoritate asko, eta ez bakarrik musikagatik, musikagatik baita ere, baina elkarrizketak, jenteak esaten dituen gauzak, distantzia hori, irudia ez egotearen distantzia, eta era berean anonimatua, ez? Oso gauza erakargarria egiten zait irratia. Gauean bidaiatzen irratiaren zeak megahertzioak, ez? Oso gauza polita iruditzen zait.
Aitzatu duzu, gaua.
Gaua oso lotuta dago guzti horrekin. Beti... Bai, gauza gertatzen dira gaua neska eta maletak falta dira, ez? Eta neskak ere hor barruan sartuta daude, zen neskek dira azkenean detonante hori, ez? Joatearena, etortzearena, bizitza aldatzearena, ez? Orduan, bai, bidaia, galtzen duzuna, aurkitzen duzuna, eta punto.
Egunak badoa, egunaren joan agertzen dira, bueno, denboraren joan etorria, hori gai hori ere...
Bai, agertzen da, baina, behira, hori horrela aurkeztu daiteke. Joaten zarenean, atzean usten dozuna badakizu. Hor dago, ez zama badaukazu hor. Ailegatzen zarenean, estadio berri batera, oandiken ez dakizu segertatuko eden, etorkizunari buruz neri mintzatzea zail egiten zait... Eta orduan hori aipatu gabe uzten dut, espaitago ezer, ez dago ezer, hemendik aurrera zerbait gertatuko da, agian bai, baino baldintzak eta egiteko gauza ez naiz ni. Atzean uzten dozun zama horrekin gehiago mozkortzen naiz.
Bota txurre eta hartu panderue, hau da euskal musikaren txokoa, Artaiorran baino jantzan hobeto, Bilbo Hiria Irratia.
Artaiorran baino jantzan hobeto saioan zaudete lagunok, eta gaur Txuma Murugarrenen B aldeko kantuak entzuten. Honako hau, Esku Hotz Bat.
Gau ezen du dira isilik eta zurbi, indakoa eorztera baletoz bezala, txamendu gaiztua. Zora jo begiratzen didate ametsaren zulo beltzeti, bizitza zerbait ikaragarria dela dioztate, esku hotz bat bekokian paratuz batera. Zen dut ez dudala ezertan asmatu, denak iez egin didala, konturatu baino lehenago. Baina nena ez gaizki sentitzen, adore bitxi batek bultzatzen nau, bizitzaren alde topa egitera, badakit turrun
Bueno, orduan txuma, bueno, niri beti atorkit zure musikarekin, beti atorkit burura zirkoa. Klauna, klaunaren tragikomikotasuna.
Bai, eta garraztasun hori, ez? Ridi Paiatxo, horre aurreko diskoan izen bastardo hori erabili nuen. Bestila Juba du izena benetan aria horrek. Leon Cavallo da egilea. Eta aria horretan kontatzen dena da, ba, 19. mendeko panfleto folletin hoiek ziren, ez, operan kantatzen zirenak oso gauza. Eta han ba, paiaso batek daukan arazo familiar ikaragarria, baina hala ere behartuta dago ateratzen, zirkoara ateratzen, ez? Eta naiz ta kristonako zama mingotxa dauken barruan jentia irri eragin behar du, ez? Eta horre nolabait horrelako zerbait da, nire bizitzarekiko daukadan jarrera, ez? Atera bardezu eta irri egin, zer bestela, ez?
Txuma, itzegin dugun musikari buruz, iaia astu indoguz, aipaitzazu eta aia zen izan dan bandaren, bakoitza, musikaria bakoitzaren ardura edo...
Aspaldi egin dodan ja banda da, nerekin datozen musikariak, Nacho Beltran dago baterian, Ikaitze Hernandez dago bajuan, Miguel Ramirez nerekin egon zena sasoa ilunaken, eta berriz ere azken disko hauetan nerekin dabilena, laguna hundia eta musikari bikaina, gitarrarekin ibiltzen da, gitarra solistarekin. Rafa Rueda ere nere ondoan beti izaten du, eta muleto bat bezalakoa da neretzat, laguna hundia ere bada, eta musikari fina, intuizio handia duena, eta orduan asko laguntzen dauena erabaki bat hartu behar dudanean. Musikan ere banjo bat egin du disko honetan adibide baterako, edo tekla zati txikiak, ez? Oso gauza, kitarrak ere bai egin ditu batzuk, baina esan nahi baita, ba, bueno, jostatu egiten duela, ez, nerekin. Eta Rafa Zebes, Bilboko piano jole izugarria, ez? Areke pianoak eta teklatuak egin ditu eta egiten ditu diskoan, akordeoi, jostailuzko akordeoiak eta olako zera, eta ematen dio puntu zoroa ere, oso bea ere oso frikia da, ez? Oso tipo interesgarria du Rafa Zebes. Eta gero, azkemola honetan aurreko diskotik ere bueno, noizbait lan egin izan dute berarekin, ola tarteka Aziritu Arte du tromboiarekin. Eta nik disko honetarako nahi nuen presentzia gehiago izatea izte tresnak. Horretarako erosi nuen tramankulu bat zoragarria dena, Ewi deitzen da, Ewi. Eta da aizezko instrumento midi bat. Horrekin disparatzen dozuz soinuak zera, ez? Sampleak. Eta zoragarria da. Horrekin ibili ditza maketa egiteko, ez? Tromboia, saxoa eta trompeta eta olako, ez? Eta horretarako hain zuzen ere, ez? Nahi nuen presentzia handiagoa izatea iziak, eta bueno, horre diskoan ere ikusten da, ez?
Behaldeko kantuen artean zelan ez, kantu xalo bat, Txuma Murugarri.
Tandu zait taberna zulotik ateratzian, eta une batez autuan uneukan, gogoratu ezinik nenbilenian, bitxia iruditu zaitena, eta beldurgarria, eta nager hori da azken zigarrua, harri txintxarrez betetako lurrantzuan, musikako toizturik aditzen zen taberna aldetik. Kantu xalo bat, kantu xalo bat, xalalalala, xalalalala. Kantu xalo bat, kantu xalo bat,
eta audientzek zer egin du?
Audientzek kantu bat.
Irratia gauean.
Bai, kantu bat eman nien, eta aizue behira, nire amargarren urtea da, eta nahiret nolabait ospatu, hau, ez? Eta orduan tori kantu bat, eta egizue kantuarekin nahi dozuena. Gero, grabatuko dugu nire bertsinoa eta zuena. Eta gustokoen daukeuna hori geldituko da diskoan. Ados, ados. Eta azkenean biak gelditu dira. Biak, bueno, ba, hori hasieratik ere banekien, ez? Biek izango zutela puntu berezi bat, eta oso zaila izango zan kantu bat, hoietako kantu bat kentzea.
Guazen estudiora, Txuma, Mungian grabatu duzue, Lamina estudioetan, eta Jose Lastrarekin.
Bai, Jose Lastra, ba, behira. Zazue Junaken azkenengo diskoan, Arakinan, eraman genuen Donostiara gurekin diskoa grabatzeko. Kristonako Moskeo egon zen, Oiukako jentearekin eta Elkarreko jentearekin, ze karo, han baziren... bi teknikari residente zirenak, ez? Eta gara hortan hasia zan ere laguntzaile moduan aritzarri. Eta nik esan nun, bueno, orduan diskoak grabatzen ziren eta gente, diskografikak ordaintzen zuen eta bueno, zera, azkenengo koletazoak ziren, orduan bazegoen dirurik diskoak grabatzeko eta gauzak bestelako modukoa ziren, ez? Orduan, bueno, ba, historia zan, Jose Lastrarekin joango nintzela grabatzera. Bueno, jau, esos ezin da, ez da gizela, azkenean plantatu ginen hor eta aritzarregi jarri ziuten begirale gisa, ez? Ese zer apurtzeko. Eta, bueno, hortik aurrera imaitza oso ona izan zen, diskoetan, sasoiunaken diskoetan onena nire usterako, bai kompozizioaren gatik eta bai soinuaren gatik. Eta gero lehenbiziko, nire lehenbiziko, ez bigarren eta hirugarren diskoa bakarkakoak berarekin grabatu nituen baita ere. Eta orduan erlazioa, harremana izan da, ba bueno, oso oso ona, Jose Lastraekin laguna da ere, eta bueno, ongi ez, moldatzen gara. Eta azken disko honetarako nahi nuen berarekin berriz ere lan egin, gehien bat batzakolako kantu bat, bizitza garratza da, Arakina disko hortan grabatu genuena. Da orduan pentsatu nuen, jo, hemen kantu honen bertsinoa egiten balin badugu, Jose Lastra grabatu inberko zukeen hau ere.
Eta Gaztelupega zein duzu berriro?
Gaztelupega zein du berriro zen, ez dakit, aventura hoiek, autoprodukzioak eta zerak eta bar, ez oso pendiente hon behar zera zure produktuarekin. Eta ni oso oso zabarra naiz. Ez naiz gauza ba, gauzak behar diren bezala iteko. Nik disko aterako nuke autoprodukzio batean eta diskoak geratuko ziren segurazkin ere etxean, ere etxeko kajoian. Ba, bueno, eske jo,
denbora falta.
Oida, eta nora eraman eta ez dakit eta azkenean nuke ezer egingo. Interneten bidez ere egin daitezke gauzak eta bueno, egin ere egiten ditut, ez, baina oso pendiente otea produktuarekin eri, eske nekatuten hau, benetan. Eta gainera nola ez duran sinesten gehiegi horretan, ez? Produktuaren balioan, balio ekonomikoan, agian balio artistikoan edo zea, pues sines dezaket, ez? Baina horrek dirua balio duela, nekez onartzen dut edo nekez ulertzen dut, ez? Claro, badakite jentia bizi behar duela eta musikarik ere bai, ez? Baina sines diotzuet, zuk horren errez egiten dituzun gauzak, horren errez ateratzen direnak, ez? Pues ez dakite, ez dakizu balioztatzen diruz, ekonomikoki, esan nahi baita, ez? Eta orduan hori da beste arrazoi bat, nik produktuarekin ezin lan egitea. Nik produktua beste batek egin behar du eta eraman eta zabaldu. Nire esku uste balin maute, oparituko nuke seguruen. Bai, oparitu edo danak ibaira gota.
Sasoi Ilunak aitzatu oso askotan. Sasoi Ilunak zer?
Ez, azera...
Itzuliko dira, edo?
Ez, que ba. Ez, gertatu delako. Ez, disko honetan kantu badagoelako, gara jortakua, Jose Lastraekin lan egin dugulako, gurekin lan egin zuna, Mikel Ramirez dagoelako gitar jole bezala, eta nagusi disko honetan. Eta gurekin egon zan Sasoi Ilunaken, da bueno, hor kasualidade horiek egon direlako, ez? Baina ez, Sasoi Ilunak elditu da... Largo eta margarren amarkadan eta hor gelditu da, betiko.
Zuzeneko emanaldietan Jose Maria Oleta Arakinaren kronika egiten duzu, oraindik ere.
Bai, baino Mari Carmen.
Ah, Mari Carmen.
Bai, Mari Carmen Armendariz Oleta.
Arakina
es
Araki,
es beti ez da izan a Mari Carmen. Es Lenzan José Luis Armendariz, José Julián Armendariz Oleta, parkatu. José Julián Armendariz
Arakina eta poeta.
Bai, Arakina eta poeta.
Bueno, saiguzu zeo zer kontegozu ze egi esan
historia hori, ez atendu.
Ikusgarria da.
Historia hori.
Bai. Pues esta entzungarria ta bai. Barre eragiteko.
Bai, historia hori, beira, pertsonaia bat eta gari, berriro ere aipatzen behar dut sasoiluna, eske kasualidadea da. Arakina diskoa egin genuenean sortu zen pertsonaia bat. Nik aurkezpenerako nahi nuen esan letra guztiak Jose Julián Armendariz Oletak eginak zirela eta Jose Julián Armendariz Oleta Arakin bazala. Eta nola aurkitu genituen guk ba bere poemak, ez? Inork ezautzen ez duen idazle baten, zea, eh? 1943an edo irurogeta zerbaiten hil egin zen, tipua, zake, imagina. Eta joan ginen, aldatu genuen entzaio gela, ez? Eta joan ginen antzinako izandako arategi batera. Eta antzen, txukuntzen, eta harta, zea baten atzian, ba, paper bat aurkitu genuen, eta paper horretan jartzen zuen, horre esaten dudan poema hori, ez? Zuek animaliok ez zarete deus, nik nere eskuekin, zuen errainetan egiten dituan formak baino, ez? Eta horretatik tiraka, ba, joan ginen, bere pista jarraitzen, eta agertu ginen bere aizpa, arreba baten etxian. Eta han paper asko zituela bai, han ganbaran gordiak eta danak eroateko ero bestena bera zutara botako zitula, ez? Eta hori ziren Armendariz Oletaren poema, ez? Poemarioa, Arakinaren zera, ez? Eta hortik sortu zen pertsonaia. Eta zuzeneko kontzertu baten, horrelako pues, flipada batean, ezin jakin ze demonio jo, edo agian, segurazki letra astuko zitzaidan, kantuaren letra, eta orduan gelditu nun banda eta hasi nintzen historia hori kontatzen eta hoiek hasi ziren ere laguntzen sea batekin, ez? Estandar batekin eta horrela pixkanaka kontzertutan sortuz joan da. Ze kontzertutik aparte ez dut ezer egin kantu horrekin, ez dut ukitu, ez dut ezer idatzi, ez ezer. Bino, joan da disko, osea, emanaldiz joan da garatzen eta fintzen, ez? Eta azken bola honetan da Mari Carmen, aldatu du sexua eta hor dago ere ba txakurra eta bueno, osea.
Bai.
Txakurraren.
Bueno, kontxotziko. baina bueno, oso gobernagarria kontu guzti hori.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Gauza bat argitu gura dugu hemen. Badakigu aluak zirela. Baina nolakoak ziren izaskunen titiak.
Diti alua gaizu, ba, imagina ditzakezu, ez? Ez dire oso handiak, eh? Ez pentsa oso handia diela. Baina bai... tinkuak, eh? Tinkuak, inolaz ere zera, haragi eroriak ez behintzat.
Eta nor da izaskun?
Izaskun da nere buruan dagoen emakumearen irudia. Izaskun izena jarri dio dana.
Bueno, bat, txuma, amaitxu dugu, eskerrik asko Josu eta Bion partez, onaino tortzeagatik.
Eskerrik asko zu, hijo,
Tortzeagatik.
Hemen lagun arteko zera goxuan egon garata.
Bale, ba, urrengo arte.
Bale.
Eskerrik asko.
Aio.
Agenda. Bada non ibili, bada rock and rolla basterretan Bilbotik hasiko gara. Otsailaren 11an Bilboko Kafe Antzokian gaubeko 9:30etan Dr. Queen taldeak joko ditu The Queen taldearen bertsinoak. Goazen Barakaldora, arratsaldeko zazpietatik aurrera Rockstar aretoan, Rhapsody of Fire, Visions of Atlantis eta Bexilum. Goazen Nafarro aldera, Atarrabiako Totem aretoan, hauek ere estira geldi geratzekoak, Kanteka de Macau, Kalaña eta De Callaus. Urnietako Sarobe aretoan, Lobo Elektriko eta Screaming Targets izango dira, gaueko amarretan. Azkoitziko Matadixen, Lauroba eta Mantizak joko dute gaueko amarretan. Eta Donostiako Añorgako Gaztelokalean gaueko amarretatik aurrera, The Convicts, Cold Revenge, Erriguda eta Strikers. Guazen Zapatura, Otzailak, Amabi, Seamaiz eta Split, Irurogeita Mazazpi, Elizondon izango dira Lur aretoan, gaueko amaika tardietan. Nafarroatik Gipuzkoara Mutrikun, Gaztetxean, Naixan, gaueko amarretan. Bermeoko Kafeantzokien izango dira Gatibukoak, baina sarrerak agortuta daude. Gernikeko Gaztetxean, Kafea eta Galletak ekimenaren barruan, Anari izango da arratsaldeko seietatik aurrera. Durangoko Plateruena Kafeantzokian, Nasbil Pasi eta Positiva izango dira gaueko bederatzi terdietan. Bilboko Kafeantzokian, Tierra Santak joko du gaueko bederatzi terdietan. Iruñeko El Baflen, Albertucho izango da gaueko amar terdietan. El Putxero del Hortelanok gaueko amarretan joko du Aizoaingo Movie aretoan. Gasteizko Jimmy Jazzen, Mr. Rango eta Dingo Westar izango dira gaueko bederatzietan. Magi taldea izango da azkena aretoan Bilbon gaueko bederatzietan. Bilbotik urten barik Santana 27 aretoan Totekin eta De La Hojak joko dute arratsaldeko 8 terdietatik aurrera. Barakaldoko Rockstar aretoan Los Pecos eta Modulos arratsaldeko 8etatik aurrera. Donostiako Bukouskin, Stay eta Polaroidek joko dute arratsaldeko 8etatik aurrera. Azpeitzin San Agustin aretoan Grises eta Mondo Ken izango dira gaueko 10etan. Angelus Apatridak eta Dark Codec joko dute Bergarako Tartufo aretoan gaueko 10etan. Eta baditugu beste hiru bolotxo iranderako Onyx taldeak joko du Gasteizko Puff Green Bane arratsaldeko 8etatik aurrera. Arratsaldeko 7etan Andrakan taldeak Eibarren joko du Karrika Tabernan. Eta Bilbon arratsaldeko 8etan BBK aretoan Steven Finek joko du. Eta urrengo otsailaren 17ko kontzertuak ere aurreratu egingo dizkizuegu. Bilbon Bilboko Kafean txokian gaueko 9 terdietan Naixan eta Seiren izango dira. Arrasateko Gaztetxean El Quinteto de la Muerte gaueko 10etan. Eta Gasteizko Gora Tabernan Show Business arratsaldeko 8 terdietan. Hau ezek izan dira, aste honetarako aukeratutako boloak. Ondo, ondo pasa. Agu.
Bueno, onjoko martxea!
Eta gaurkoz, hause izan da dana guk. Eta gaurkoz, hause izan da dana gaurkoa amaitxu dugu Josuk eta Isidrok. Eta gogoratu egingo dizuegu gaur Txuman Murugarrenekin izan garela. Bere azken lanaz, behaldeko kantu ez eta bizitzaz azken batean berbetan. Urrengo astean kantu eta kontu berriekin etorriko gara. Eskerrik asko bihotzetik horrentzuten egoteagatik eta badakizue non aurkituko gaituzue Bilboiria erratian FM-ko 96.0an eta bilboiria.com webgunean. Agur!